15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Navršava se 75 godina od početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji.
Kakav je Beograd izgledao? To je bio gusti dim, Kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Samo u momente kad vetar naiđe, sukne negde, plamen, vatra.
Na vojnom aerodromu u Batajnica otvoren novi hangar i predstavljeno moderno naoružanje domaće proizvodnje. Najavljeno da će do juna u Srbiju iz Rusije stići dva kupljena helikoptera. Povodom afere Panamski dokumenti, premijer Vučić poručuje da će poreznici sve proveriti i da nikome neće biti dozvoljeno da utaji porez od sopstvene države. Evropska komisija predstavila predloge za reviziju Dublinskog sporazuma o azilu kako bi se smanjio pritisak migrantske krize na zemlje Južne Evrope. Igraju se utakmice 29. kola fudbalske Super lige Srbije. U četvrtfinalu Lige šampiona večeras Paris Saint-Germain, Manchester City i Wolfsburg Real Madrid. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde mogući pljuskovi. Najviša temperatura 29 stepeni. Na današnji dan, pre 75 godina, nacistička Nemačka napala je Kraljevinu Jugoslaviju, što je označilo početak Drugog svjetskog rata u našoj zemlji. Prve bombe pale su na Beograd bez zvanične objave rata, rano ujutru, dok je većina stanovnika još spavala. Potom su bombardovani Kraljevo, Niš i drugi gradovi. Tačan broj žrtava nikada nije precizno utvrđen. Jugoslavija je kapitulirala 11 dana kasnije, a kralj i vlada napustili su zemlju koja je raskomadana i podeljena između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. I dok se preživeli i danas živo sećaju bombardovanja, a boračka udruženja i predstavnici vlade polažu vence i cveće i poručuju da se ratna stradanja nikada ne smeju zaboraviti, većina mladih sa kojima smo razgovarali ne može sa sigurnošću da kaže šta se tačno dogodilo 6. aprila 1941. Pripremila Milka Babić.
Napad na Beograd počeo je nešto posle 6 časova ujutru. U operaciji pod nazivom Kaznena odmazda u više vazdušnih udara tog i naredna dva dana učestvovala su 484 nemačka aviona pod komandom generala Aleksandera Lera. Koliko je ljudi stradalo ne zna se precizno. Procenjuje se da ih je bilo 2 do 4 hiljade. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje naše sugrađanke Radmile Milosavljević.
Bilo je strašnih prizora. Bilo je čak i žena zaboravljenih u spavačicama, jedna noga u sandali, jedna u cipeli. Šta je ko dovatio? Kakav je Beograd izgledao? To je bio gusti dim, strašno gusti, Kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Samo u momente kad vetar naiđe, sukne negde, plamen, vatra i po neki avion opet naiđe da nas zastraši, da nas uplaši.
Istoričar Bojan Dimitrijević podsjeća da je cilj Nemačke bio da Jugoslaviju što brže izbaci iz rata i da Nemcima omogući prodor na istočni front.
Reč je o odmazdi za jugoslovensko odbacivanje pristupanja Trojanskom paktu i donele, reklo bi se, do tada neviđeno razaranje našeg glavnog grada, ali i izbacivanje, dakle, i vojnog i političkog vrha iz igre. Reklo bi se da su Nemci postigli svoj cilj jer su na taj način slomili političku i vojnu osmišljavanje jugoslovenske odbrane i u suštini to se i desilo.
Srbija mora da pamti 6. aprilsko bombardovanje, rekao je ministar rada Aleksandar Vulin prilikom polaganja venca na spomenik žrtvama bombardovanja u aleji stradalih na Novom groblju.
Srbija je uvek bila na pravoj strani istorije. Bila je i tada 6. aprila 1941. godine, kao što i danas. Zato revizije istorije nema i ne može da je bude. 6. april ne sme da se zaboravi. Ne sme da se zaboravi ni uskršnje bombardovanje, na vaskršnje bombardovanje, ne sme da se zaboravi ni jedno bombardovanje u našoj istoriji, ne sme da se zaboravi ni jedna nevina žrtva.
Sećanje na takve događaje moraju da čuvaju i prenose generacije koje dolaze. Zato smo naše mlade sugrađane pitali da li znaju šta se desilo u Beogradu 6. aprila 1941. godine.
Ne znam puno. Nije mi nešto bitno taj datum.
Valjda NATO.
Nisam sigurna.
Ne znaju ništa ovi mladi, šta je 6. april, čovječ.
Osnovna kultura se ne zna, mislim, degradirano je sve, ja ne znam gde ovo vodi.
6. aprila 1941. Nemci su nam govorili. Bili smo protiv pakta.
U šestoaprilskom bombardovanju Beograda potpuno je razoreno oko 700, a oštećeno više od 8000 građevina. Gađane su stambene četvrti, bolnice, učiteljski dom, železnička stanica, glavna pošta, zvanično gradsko sklonište u Karađorđevom parku, Vaznesenska crkva.
Prvog dana rata razorena je zgrada Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu i sa njom neprocenjivo književno blago. Bila je to jedina nacionalna biblioteka koja je namerno napadnuta i uništena tokom Drugog svetskog rata. Komandant nemačke operacije Odmazda, general Aleksandar Ler, kasnije na suđenju rekao da je bombardovanje biblioteke naredio lično Adolf Hitler zato što je u toj ustanovi sačuvano ono što je vekovima činilo kulturni identitet našeg naroda, zabeležila Milica Čudić.
Na današnji dan uništen je ceo knjižni fond Narodne biblioteke. Stradalo je gotovo 1500 srednjovekovnih rukopisa i dokumenata, više od 300.000 štampanih knjiga, kompleti novina i časopisa, celokupna prepiska književnika i znamenitih ličnosti, dokumentacija kao i bogata kartografska i muzikološka zbirka. Iako su dragocenosti nulte kategorije bile spremne za evakuaciju mnogo pre 6. aprila, to se ipak nije desilo, skreće pažnju istoričar Dejan Ristić.
Tadašnji ministar Miloš Trifunović 3. aprila 1941. pozvao ih na sastanak u svoj kabinet, saopštio da je zabranjena evakuacija kulturnih dragocenosti iz Beograda i na njihove proteste jednostavno odgovorio jednom zloslutnom rečenicom: zbrinite kako znate, metite u podrume. Građa je završila u podrumima Narodne biblioteke Srbije i tu dočekala svoje stradanje 6. aprila popodne.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je naglasio da biblioteke nisu samo mesta gde izučavamo prošlost, već i mesta na kojima pokušavamo da razumemo sadašnjost i osmislimo budućnost.
Zato je važno da se upravo na ovom mestu, beleženom stradanjem i sećanjem na neke od najtežih trenutaka iz naše prošlosti, zapitamo šta i koliko činimo za knjigu i za biblioteke danas.
Izgleda nedovoljno, pošto i posle 75 godina od razornog bombardovanja zgrada na Kosančićevom vencu čeka na rekonstrukciju. Dejan Ristić smatra da je krajnje vreme da se sa sećanja pređe na konkretne postupke.
Po detaljnom urbanističkom planu, koji je star već nekoliko godina, tu je predviđena obnova, odnosno revitalizacija lokaliteta i povratak tog lokaliteta u vlasništvo Narodne biblioteke Srbije. Tako da se nadam da ćemo jednog dana doživjeti da se to desi.
Narodna biblioteka se u zgradu kod hrama Svetog Save, u kojoj se i danas nalazi, uselila 1973. godine, takođe na današnji dan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na vojnom aerodromu Batajnica otvoren je novi hangar za potrebe ratnog vazduhoplovstva, a promovisano je i modernizovano naoružanje domaće proizvodnje. Premijer Aleksandar Vučić, koji je sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem prisustvovao otvaranju hangara, izjavio je da Srbija polako, ali sigurno ojačava vojnu avijaciju i sistem protivvazdušne odbrane, a najavio je i da će do juna u Srbiju iz Rusije stići dva kupljena helikoptera, zabeležila Đurđica Dragaš.
U novom hangaru biće smešteni i održavani školski avioni Lasta i helikopteri sa kojima raspolaže 204. vazduhoplovna brigada. Gazelama i jednom helikopteru Mi-17 uskoro će se pridružiti još dve letelice tog tipa. Kako je potvrdio premijer Vučić, transportni helikopteri stižu u Srbiju početkom juna.
Naši oficiri, naši vojnici su u Rusiji i u toku je prijem tih helikoptera, dakle početkom juna oni će biti ovdje u Srbiji. Time smo mi uz, rekao bih, opremanje i modernizaciju ovog AN-26, taj transportni deo našeg vazduhoplovstva dobrim delom rešili, doveli u situaciju da bude u mnogo boljem stanju nego što je bio do skora.
Avioni tipa Lasta, koje proizvodi Pančevačka UTVA, od septembra će biti uključeni u obuku naših pilota. Kako kaže komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, general major Ranko Živak, reč je o 10 letelica.
Definitivno to je jedan važan moment za nas, za obuku, da unapredimo taj segment početne i osnovne obuke, da podignemo broj sati naleta. To znači kvalitet, racionalan pristup da ta obuka bude jeftinija i naravno obzirom na da je to nov avion sa novom opremom savremenom, da je to i jedan značajan doprinos bezbednosti letenja.
Najteže pitanje ipak ostaje modernizacija lovačke avijacije. Živak podseća da su avioni MiG-29 sa kojima trenutno raspolažemo remontovani i još uvek upotrebljivi. Isto je i sa starijim avionima tipa MiG-21, ali jasno je, kaže, da je nabavka novih letelica trajno i dugoročno rešenje.
očekujemo da se nađe rješenje, jer to je definitivno nužda koju ćemo morati svi zajedno riješiti. Dobre volje ima. Ovo do sad smo uradili na osnovu onoga što je bilo objektivno moguće sa postojećim sredstvima, ljudima, tehnikom, zavodom Oman Stanojlović i ovim ljudima koji rade ovdje na stanici.
Sa generalom Živakom slaže se i premijer Vučić. Kako kaže, modernizacija jeste rešenje, ali sve zavisi od budžeta, pošto je reč o velikim ulaganjima.
Premijer Vučić je u razgovoru sa funkcionerima Saveta Federacije Rusije Konstantinom Kosačovom i Valerijem Rjazjanskim istakao da Srbija ostaje na poziciji vojne neutralnosti. Istaknuta je podudarnost u stavovima o nizu pitanja od zajedničkog interesa za dve zemlje.
Premijer Vučić je potvrdio da će se 12. aprila u Mostaru sastati s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Rekao je da će se susresti i sa srpskim i hrvatskim članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, te da će imati zajednički ručak i odvojene razgovore. Svi zajedno treba da umirimo strasti i nastavimo razgovore o neophodnosti mira i stabilnosti u regionu, rekao je Vučić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je da će se u Mostaru verovatno vidjeti s premijerom Vučićem, ali je dodao da Bosna i Hercegovina nikad neće dopustiti da je Beograd, kako je rekao, uči redu. Istakao je kako živimo skupa, oslonjeni jedni na druge i kako je bolje imati dobre odnose zasnovane na uvažavanju nego prepirke. Biće to prilika da razgovaramo o svemu i otvoreni smo za susrete, zaključio je Izetbegović.
Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač ponovio je da zvanični Zagreb želi prijateljske i partnerske odnose sa Srbijom, ali da Srbija mora da ispuni određene uslove u procesu priključenja Evropskoj uniji. Kovač je nakon sednice vlade rekao da je Hrvatska u stalnoj komunikaciji sa Evropskom komisijom i da je jasno rekla šta očekuje od predpristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, kao i ono što bi zvanični Beograd trebalo da uradi da bi Hrvatska pristala na otvaranje poglavlja 23. Podsjetimo, zahtjevi Hrvatske su da povuče zakon koji dozvoljava da se u Srbiji održavaju suđenja za ratne zločine sa teritorije cele bivše Jugoslavije i poboljšanje položaja hrvatske manjine. U ovom bloku i vest da je tužilaštvo Haškog tribunala odlučilo da se žali na oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Tu odluku je saopštio glavni tužilac Serž Bramerc. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je povodom afere Panamski dokumenti da će srpski poreznici sve provjeriti i da se nikome ne sme dozvoliti da utaji porez od sopstvene države. Srbija je zainteresovana da se sve provjeri i utvrdi da li je na neki način oštećena, kaže Vučić.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da uprava prihoda, da poreska policija sve provjeri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne smije da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Zadatak poreske uprave jeste da reaguje, ali je problem u tome što je i ranije bilo afera u kojima su neki tajkuni izbjegavali plaćanje poreza sopstvenoj državi, pa se ništa nije dogodilo, ocenili su sagovornici naše emisije Talasanje. Stručnjaci ponavljaju da je poslovanje preko offshore kompanija u skladu sa zakonom, dok je poreklo tog novca drugo pitanje, pripremila Nataša Ćimović.
Osnivanje offshore kompanija je vrlo jednostavno i postoje brojni legitimni razlozi zašto se firme opredeljuju da ih koriste, tvrde eksperti. Međutim, druga strana medalje je da se često koriste za skrivanje pravih vlasnika i njihove imovine, sprovođenje tajnih novčanih transakcija, izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. Spiskom sa srpskim imenima treba da se pozabave nadležne institucije, kaže profesor sa Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović.
Svaki slučaj je pojedinačno, mora se razmatrati da li su se ogrešili ili nisu se ogrešili o zakon. Offshore poslovanje je prilično kompleksno, tako da jedino ako je poreklo novca negde problematično, onda se otvara ceo problem.
Srbija ima stroge propise za utaju poreza, ali se stalno ublažavaju, tvrdi advokat Milenko Radić.
Vi ne smete imati devizni račun u inostranstvu. Prema tome, već tu je sada, vi preskočite nešto. I sad normalno, ako oni otvore devizni račun u Panami ili negdje, pa još otvore i firmu, a onda to ne prijave, to su sve dela. Mi imamo propise koji su rigorozni. Međutim, kako koja vlast dođe, ona promeni zakon.
Advokat Radić kaže da mnoge političke partije širom sveta nisu imune na novac sa egzotičnih ostrva.
Najveći deo novca koji se odvaja za predizborne kampanje upravo dolazi iz ovih destinacija. Što se tiče recimo Srbije, kod nas je predizborna kampanja. Ako saberete sve reklamne poruke koje se daju sada i koje su se godinama unazad davale, vidjet ćete da je to veoma mali novac, a daleko više realno koštaju.
Novinarka Ruža Ćirković misli da nisu slučajno procureli ti panamski dokumenti i da je cijela kampanja uperena protiv Rusije.
Sve offshore kompanije su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američke Države ili Velike Britanije. Svima je prvog dana to zaličilo na kampanju protiv Putina. I s pravom.
Jedan od osnivača advokatske firme Mossack Fonseca, koja se našla u centru skandala, rekao je da je njegova firma hakovana sa servera iz Evrope i da su tako ukradena imena svetskih lidera i poznatih osoba koje su skrivale novac u poreskim oazama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o izbegličkoj krizi. Evropska komisija predstavila je u Briselu dve opcije za reviziju Dublinskog sporazuma o azilu kako bi se smanjio pritisak migrantske krize na zemlje Južne Evrope. Sporazum iz Dublina godinama je na meti kritika jer predviđa da o zahtevu za azil odlučuje država Evropske unije na čiju je teritoriju azilant prvo kročio. Konačni tekst predloga revizije najavljen je za kraj juna. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prva varijanta revizije Dublinskog sporazuma oslanja se na postojeći sistem, ali predviđa i pomoćni mehanizam preraspodele za slučaj masovnijeg priliva migranata. Druga mogućnost je uvođenje sistema kvota koji bi najviše odgovarao Nemačkoj i Švedskoj, zemljama koje su primile najveći broj migranata. U međuvremenu nastavlja se primjena sporazuma o vraćanju u Tursku svih ilegalnih migranata koji su na Grčka ostrva stigli posle 20. marta, uključujući i tražioce azila iz Sirije. Desetine migranata u turskoj luci Dikili užasnuti su ponašanjem turske obalske straže.
Želeli smo da se vratimo u Grčku i dobijemo boravišne dozvole, ali Turci su nas napali i tukli. Zašto nam to rade? Poniženi smo. Umalo nismo umrli, a sa nama i deca putuju.
Nezadovoljan je i Iračanin koji je još uvek u Grčkoj.
Grčka ne želi da nas ugosti. Turska nam također ne dozvoljava ulazak. Šta onda radimo? Utopimo se sa decom u moru i to je to.
Direktor Human Rights Watcha Venzel Michalski upozorava na pogubnost takvog postupanja Evropske unije.
Evropska unija i Turska rade nešto vrlo uznemiravajuće i pre svega ilegalno. Tretiraju izbjeglice kao ljudsko đubre koje treba očistiti, što predstavlja zaista tragičan razvoj događaja.
Turski premijer Ahmet Davutoglu i evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos međutim tvrde da primjena sporazuma daje dobre rezultate i da je broj ilegalnih migranata već smanjen.
Ruske vojne snage su uspjele do sada da deaktiviraju više od 1.500 mina koje su pripadnici takozvane Islamske države postavili u drevnom sirijskom gradu Palmiri, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Prema njenim rečima, sporazum o prekidu vatre koji su dogovorile vlada i opozicija poštuje se u mnogim sirijskim gradovima. To, kako kaže, pozitivno utiče na smanjenje nasilja i omogućava isporuku humanitarne pomoći.
Ukrajinska vojna pilotkinja Nadija Savčenko, koju je ruski sud zbog ubistva dva ruska novinara osudio na 22 godine zatvora, počela je štrajk glađu. Ona zahteva da bude vraćena u Ukrajinu, naveo je njen advokat. Savčenkova tvrdi da nije kriva, ali je odbila da se žali na presudu. Rekla je da ne priznaje autoritet ruskog pravosuđa.
Kandidat Republikanske stranke za predsjedničku nominaciju Ted Cruz pobedio je Donalda Trumpa na stranačkim izborima u Wisconsinu. Najnovija anketa Reutersa pokazuje da je Cruz na nacionalnom nivou izjednačen sa Trumpom kada je reč o podršci građana. U utrci za nominaciju Demokratske stranke Bernie Sanders je dobio više glasova od Hillary Clinton.
Izvršni direktor za Evropu i Euroaziju u Američkom ministarstvu trgovine Skip Jones uručio je premijeru Aleksandru Vučiću mapu puta strategiju razvoja ekonomskih odnosa Srbije i Amerike. Ocenio je da je vlada Srbije ostvarila impresivan napredak donošenjem seta zakona koji reformišu poslovanje. Jones je naveo da je među njima i zakon o radu i da je od ključnog značaja njihova potpuna primjena, kao i transparentnost tenderskih procesa i borba protiv sive ekonomije i korupcije.
U Beogradu je u Bell Expo centru otvoren sajam zapošljavanja, sada već poznat kao Top Job. Zainteresovani do sutra u 18 časova mogu da predaju biografije, a poslodavci im savjetuju da se pripreme i za kraći razgovor. Iako su najtraženija zanimanja u trgovini i ekonomiji, to ne treba da obeshrabi diplomce i maturante drugih struka, jer je, poručuju kompanije, najvažnija želja za radom. Pripremila Marina Bajić.
Danas do 7, a sutra do 6 uveče. Uglavnom banke, osiguravajuća društva i trgovinske radnje čekaju prijave. Dnevno ih dobiju 200. Nataši, diplomirano menadžeru Megatrenda, ovo je treći sajam. Kaže da je teško da se na takvom mestu posao zaista i nađe, ali da su prakse i obuke moguće.
Ulazite u neku njihovu bazu, saznaćete šta je to nešto potrebno za motivacijono pismo i takav deo prosto.
Šta je to što će jedan CV izdvojiti od drugih, otkriva Nenad Milosavljević iz ProCredit banke.
Recite ono što jeste, ako kažete da ste odgovorni, navedite primer gde se ta vaša odgovornost kroz neko vaše iskustvo pokazala. U početku ne bude neka rečenica onako jaka da nam skrene pažnja što baš vi.
Damir je imao sreću da baš njega jedna firma izabere, ali poslodavac nije poštovao dogovoreno.
Baš je teško, zato što ja ganjam posao svugde gde stignu, radio sam 6 meseci. Kad su trebali za stalno da me prime, onda me nisu primili i daj mi otkaz.
Problem je što mladi danas misle da odmah znaju sve i često pocenjuju savete starijih, tvrdi Tijana Ivanović iz kompanije Cepter.
Smatra da im slede određene pozicije, ali svi zaboravljaju da moramo od nekud krenuti. Nažalost, ne možemo svi da se bavimo i onim što studiramo, a između ostalog ljudi nisu spremni za rad.
Do posla danas najlakše dolaze IT stručnjaci. Kada bi se obrazovni sistem prilagodio potrebama tržišta, stopa nezaposlenosti među mladima ne bi bila 25%, objašnjava Dragan Sikemić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Koliko možemo kroz naše mere to ispravljamo, kroz obuke. Postoji naravno i spremnost poslodavaca, odnosno investitora koji su došli.
2016. kao godina preduzetništva mladima nudi veće šanse za zaposlenje. Vlada je za 33 različita programa izdvojila 16 milijardi dinara.
Pod sloganom za dostojanstvo starosti i pravde u Beogradu je održan protest Udruženja sindikata penzionera Srbije. Udruženje traži ukidanje zakona o privremenom uređenju načina isplate penzije koji je deo vladinog paketa mera za stabilizaciju javnih finansija. Na skupu su najavili da će se zbog smanjenih penzija obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Planirano je da se predstavka tom sudu uputi najkasnije do 20. aprila. Udruženje se istim povodom danas ponovo obratilo i Ustavnom sudu Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Uz transparente gurate nas u bedu, vratite nam oteto, hoćemo da živimo, a ne da preživljavamo, nekoliko stotina učesnika protesta tražilo je ukidanje zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija. Zbog nezakonito smanjenih primanja moraćemo organizovano da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava, kaže predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović.
Već 3 meseca imamo napravljenu žalbu prema Strasburu. Moram imati svu dokumentaciju da bi mogli tamo da se žalimo. Mi se nadamo da ćemo ipak do 20. ovog meseca učiniti to, pa nek nas vrate, pa ćemo ponovo tražiti neka rešenja.
Učesnicima skupa obratila se i generalna sekretarka Evropske federacije penzionera i starih lica Carla Cantone.
Significa rivalutare le pensioni.
Biti za socijalnu Evropu, znači boriti se i za očuvanje realne vrednosti penzija i ukidanje blokade njihovog rasta svuda po Evropi, a i ovde kod vas u Srbiji. Šta je još socijalna Evropa? To je kvalitetno zdravstvo, to su škole, bezbednost, briga o nemoćnima i svima onima koji ne mogu bez pomoći drugih. Dajte da svi skupa iznedrimo jednu novu nadu, stvarnost koja će se zvati poštovanje, dostojanstvo, blagostanje.
Zbog smanjenih penzija, Udruženje sindikata penzionera Srbije ponovo se danas obratilo Ustavnom sudu, ali i Radio Televiziji Srbije, jer se, kako tvrde, u našim programima ne bavimo dovoljno tom temom.
Izbori 2016.
Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je boravila u Srbiji, zaključila je da se kampanja uoči parlamentarnih izbora odvija mirno i bez ograničenja, te da svi politički učesnici u njoj mogu da nastupaju slobodno. Četvoročlana delegacija je Srbiju posjetila kako bi procenila tok priprema i političku klimu pred izbore koji se održavaju 24. aprila.
Republička izborna komisija je proglasila izbornu listu Ruska stranka Slobodan Nikolić za parlamentarne izbore, ali je odbila da ju prizna svojstvo stranke nacionalne manjine. To je 11. do sada proglašena izborna lista. O izbornim aktivnostima Mirjana Nikolić.
Predsednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić i liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović posetili su Lazarevac i Obrenovac. Tadić kaže da u protekle 4 godine ništa nije urađeno i optužuje vlast za manipulaciju ranije dobijenim kreditom koji je namenjen podizanju tehnološkog nivoa termoelektrana.
Optužujem ih zbog toga što su bili lenji, nekompetentni, nesposobni da reše problem za čije smo rešenje potpuno otvorili vrat. Dakle, oni obmanjuju građane kad govore da smo mi uzimali skupe kredite. Evo ga jedan koji je bio maltene sa nultnom kamatnom stopom. Ja ih optužujem zbog toga što su javašlukom, nekompetentnošću doveli u pitanje i budućnost termoelektrane u Obrenovcu i budućnost ovih ugljenokopa i radna mesta naših građana.
Predsednik Dveri Boško Obradović istakao je da je umesto smanjenja plata i penzija budžet trebalo puniti oporezivanjem stranih banaka.
Kada se bude pitala naša patriotska koalicija Dveri DSS, vratit ćemo plate i penzije na nivo pre smanjenja, nadoknaditi sve što je opljačkano od penzionera i reformisati PIO fond koji mora biti vraćen na njegovu imovinu kako bi penzije bile stabilne i redovno isplaćivane.
Predstavnici koalicije Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija održali su miting u Šapcu. Predsednik SPS-a Ivica Dačić poručio je da će ta koalicija nastaviti da gradi društvo socijalne pravde i time omogućiti svakom građaninu Srbije da živi životom dostojnim čoveka.
Mi znamo zašto smo se borili vekovima. Uostalom, nije ova crvena zastava koja je ovdje pred vama, nije on nju izmislio ni Milošević, ni Ivica Dačić, ni Tito, to je nastalo pre 150-200 godina kao želja i borba radničke klase za svoja prava širom svetu.
Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je u Užicu da Srbija ima perspektivu samo ukoliko se obustavi proces evropskih integracija i spoljnopolitički kurs okrene ka Rusiji. Kako se navodi u saopštenju, Šešelj je rekao da će Srbija nestati ukoliko se vlast ne promeni i da je sadašnji režim postavljen kako bi ispunjavao zadatke koje definišu zapadne sile. Šešelj je istakao da su srpski radikali jedina politička snaga sposobna da izvede te korenite promene i zaustavi dalje propadanje Srbije. U okviru kampanje potpredsednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić obišao je Jošanicu i u pratnji lokalnih zvaničnika otvorio obnovljeni most.
Zadovoljstvo mi je da mogu da najavim da ćemo u narednom periodu sigurno u regionalne puteve mnogo više da uložimo upravo da bi povezali ovaj deo Srbije sa autoputom i bržim dolaskom što više i turista i ljudi koji dolaze ovde da bi mogli da pokažemo svu lepotu naše Srbije.
Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je prilikom posete Novom Pazaru da su predstojeći izbori poslednji voz za normalnu i pravednu Srbiju u kojoj će mladi ljudi videti svoju budućnost. Ističe da se iz Srbije iseljava 3 puta više ljudi nego ranijih godina jer se mladi ne usuđuju da ovde zasnuju porodicu.
Oni perspektivu vide van ove zemlje. Svako ko razmišlja i malo, jasno vidi da režim obmanjuje javnost kada kaže da se nezaposleno smanjuje. To ne kaže samo Fiskalni savet, to kažu sve analize, ali dovoljno je okrenuti se oko sebe i pitati se da li se iko iz vašeg okruženja zaposlio. Nije niko.
Srpski sabor zavetnici obeležio je početak Drugog svetskog rata i bombardovanje Beograda razgovorom sa građanima u Knez Mihajlovoj ulici, najavljujući intenziviranje predizborne kampanje. Nosilac liste za slobodu Srbije zavetnici Milica Đurđević rekla je da su do sada razgovarali sa mladim ljudima, posebno o problemu nezaposlenosti, jer je, kako kaže, više od 50% mladih bez posla. Tokom obilaska sela u Šumadiji i Mačvi, zavetnici su, prema njenim rečima, razgovarali sa poljoprivrednicima o tome kako obnoviti srpsko selo.
Izbori 2016.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je osoba koja je utorak na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu dobacivala premijeru Srbije samo legitimisana i kasnije puštena. I premijer Vučić je danas na pitanje šta se desilo sa čovekom koji je u Pančevu dobacivao da je narod gladan, posle čega ga je obezbeđenje predalo policiji, odgovorio da je ubeđen da mu se ništa loše nije dogodilo.
Srpska radikalna stranka optužila je članove Srpske napredne stranke da su u utorak uveče fizički napali aktiviste radikala u Knjaževcu i pozvala nadležne organe u tom gradu da hitno reaguju po podnetoj prijavi. Uz prijavu u knjaževačkoj policiji radikali su kao dokaz o napadu predložili snimke sa uličnih kamera koje pokrivaju ceo Knjaževac.
Izbori 2016.
Pre sporta, moglo bi se reći jedna zanimljivost. Sudskom odlukom stavljena je administrativna zabrana na platu bivšeg slovenačkog premijera Janeza Janše zbog neplaćanja televizijske pretplate koje mesečno iznosi 12 evra i 75 centi, prenosi agencija HINA. Janša je prošle sedmice pred parlamentom priznao da već dve godine nije platio TV pretplatu. Sada i sport.
Najiskusnija srpska teniserka Jelena Janković predvodit će Fed Cup Team Srbije u play-off meču za opstanak u svetskoj B grupi protiv Belgije. Osim Jankovićeve, selektor Tatjana Ječmenica pozvala je Aleksandru Krunić, Jovanu Jakšić i Ninu Stojanović. Meč između Srbije i Belgije igraće se 16. i 17. aprila u Beogradu. Igraju se utakmice 29. kola Super lige Srbije. Sastaju se Crvena zvezda i Rad, Čukarički i Novi Pazar, Javor i Partizan, Mladost i Metalac, OFK Beograd i Borac, Radnički Niš i Vojvodina, Radnik i Jagodina i Voždovac i Spartak. U četvrtfinalu Lige šampiona igraju se dve utakmice. Meč između Paris Saint-Germaina i Manchester City-a prenosit će naš prvi program od 20 časova i 45 minuta. U isto vrijeme igraće i Wolfsburg i Real Madrid.
Dodajmo ovome da su prve moderne olimpijske igre obnovljene na današnji dan u Atini pre 120 godina. Ta velika sportska manifestacija organizovana po uzoru na takmičenja starih Grka okupila je sportiste iz 14 zemalja koji su se takmičili u 9 disciplina. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 27, u Nišu 29, najtoplije u ovom trenutku u Zaječaru 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.